Μίκης Θεοδωράκης. Άξιος εστί. Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός συνθέτει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας στη σειρά «Ντοκουμέντα» με τον Γιώργο Μαλούχο. Μία παραγωγή του Sky 100,3.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Μαλούχος. Συνεχίζουμε τη μεσοπολεμική μας περιήγηση στην Ελλάδα με τον Μίκη Θεοδωράκη να μας ξενακεί στα Επτάνησα, στα χρόνια της παιδικής του ηλικίας.
Ένα άλλο που, όπως είπα και προηγούμενα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μια μέρα που περνούσα από έναν δρόμο, άκουσα αυτή τη μουσική με τα Χάλκινα. Ναι. Που λέει, ήταν φιλαρμονική. Και ήταν ζωντανή. Αλλά εγώ έμεινα κοκαλωμένος στο δρόμο. Δεν μπορούσα να φύγω. Ήταν κάτι το οποίο μίλησε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο μίλκι, με αναστάτωσε. Αισθανόμουν μια αρρώστια, έτσι. Τα χάνα τελείως. Ξεχνούσα τα παιχνίδια. Καθόμουν και βλέπω εκεί τη φιλαρμονική. Δεν καταλάβαινα τι έχω. Τότε λοιπόν είδα και το μαέστρο που είπε η μητέρα μου ότι υποφέρει. Α, ήρθε μια μέρα και στην τάξη ο Δεσπότης, ο οποίος ήθελε να επιλέξει παιδιά προκειμένου να κάνει μια μικρή χοροδία για να πούνε τον επιτάφιο. Πώς τα λέμε.
Τα οποία εσείς κάνατε συμφωνία μετά από πολλά χρόνια.
Ναι, ήταν τα τρία, η ζωή αντάφω, άξιον εστί, και με έβαλε και έλεγε, είπα μόνος μου το έγινε πάση. Γιατί είχα πολύ ωραία φωνή, σοπράνο, είχα αρχίσει να φτιάχνει φωνή μου. Και λέει, θα το πεις. Και θυμάμαι ότι πόσο ανατρίχεσα που ήταν μια εκκλησία γεμάτη και ξαφνικά άκουσα τη φωνή μου να γεμίζει την εκκλησία μόνη της και φοβήθηκα κιόλας. Και μετά μπήκαν και τα παιδιά μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία μου, μουσική ας το πούμε έτσι, που μου έδωσε ένα περίεργο αίσθημα. Ναι. Να ακούω τη φωνή μου να είναι μόνη της και να πηγαίνει σε όλη την εκκλησία και ο κόσμος να το ακούει αυτό. Ήταν κάτι που με συνέρπασε. Το θυμάμαι λοιπόν αυτόν τον Δεσπότη, ο οποίος πέθανε και μου έκανε εντύπωση διότι. Καθώς τον πηγαίνανε από το λιθόστρο το νεκροταφείο, θα σου πω για το νεκροταφείο, είδα ξαφνικά, ας πούμε, να είναι ψηλά, να έχουν ψηλά, δεν ξέρω, τον κρατάγανε στους ώμους, είχε κανένα αυτοκίνητο, κάρο, δεν ξέρω, και ήταν καθισμένο σε καρέκλα. Μου είπανε τους δεσποτάδες, δεν τους βάλουν σε φέρετρο, αλλά ήταν με καρέκλα με τη μήτρα του και ήταν πολύ ζωντανός, ένας άνθρωπος ζωντανός. Μου έκανε κατάπληξη. Ένας νεκρός που περνούσε και ένα δέος που είχα για τους νεκρούς. Αυτό το επέτεινε. Το επέτεινε. Λέω, τι γίνεται, τι είναι αυτό ο θάνατος κλπ. Διότι οι Κεφαλονίτες έχουν το νεκροταφείο τους απέναντι από τα Αργοστόλη. Καθώς είναι έτσι ο όρμος πηγαίνει μέσα, υπάρχει μια γέφυρα η οποία χωρίζει τη θάλασσα από τη λιμοθάλασσα. Μια γέφυρα μαρμάρινη, πάρα πολύ όμορφη, ναι, με καμάρες. Και αυτή η γέφυρα ενώνει το Αργοστόλη με την άλλη.
Και ο κόσμος εκεί... των νεκρών και των ζωντανών δηλαδή.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό διότι κάθε μέρα βλέπεις το νεκροταφείο απέναντι. Δηλαδή, βλέπεις που θα πας.
Συνηθίζεις.
Ναι, και είναι κάτι, το συνηθίζεις τελικά, αλλά βέβαια πρέπει να ξέρεις και τα ωριά σου. Τα ωριά σου. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που ζουν στο χωριό και που ζουν καθημερινά το θάνατο, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα πεθάνει κάποιος.
Φεύγει κάποιος από κοντά.
Έτσι δεν είναι. Ξέρουν τα ωριά τους. Δηλαδή, ξέρουν ότι έτσι είναι η ζωή. Αλλά ο Δράπανος ήταν για μας μια πρόκληση. Πηγαίναμε εκδρομή εκεί, ναι, για να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι οι νεκροί, τι είναι... Είχα και φαντασιώσεις εγώ. Νόμιζα ότι βλέπω τους νεκρούς. Ναι. Εκεί στην Κεφαλονιά το πρόβλημα του θανάτου με προβλημάτισε έτσι πολύ για πρώτη φορά, αλλά με τα φυσικά. Ναι. Όχι έτσι ανθρώπινα. Έλεγα ότι είναι κάτι, ένα πράγμα φοβερό.
Τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι.
Έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Γιατί ξέρεις, θεωρία. Λέγανε, γιατί οι Κεφαλονίτες έχουν και πολύ φαντασία. Και λέγανε ότι ξέρετε, το βράδυ λέει εκεί βγαίνουν αυτοί από τους τάφους έξω και κάθονται στα παγκάκια και κουβεντιάζουν. Αν θες να πας το βράδυ, σου δεις, είναι εκεί. Και ήταν ένα στοίχημα να μπορέσει το βράδυ να περάσει τη γέφυρα και να μπει στο νεκροταφείο να δεις αυτό το πράγμα. Εγώ πήγα από τη γέφυρα, αλλά γύρισα πίσω γιατί δεν μπορούσα να.
Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί.
Αλλά υπήρχαν ψεύτες οι οποίοι λέγανε, να πήγα χτες το βράδυ.
Και είδα αυτόν.
Και τους είδα και καθόταν εκεί κουβεντιάζανε και μας πειράζανε με αυτόν τον τρόπο.
Thank you.
Λοιπόν, η Κεφαλονιά είχε τη μουσική. Μετά ήθελα να πάρω ένα βιολί. Τότε η ιδέα να μου πάρουν ένα βιολί.
Πού το είδατε το βιολί?
Ποιο ξέρει, φαίνεται κάτι άκουσα, κάτι είδα, γιατί ο σκοπός μου ήταν πλέον να πάρω το βιολί.
Ναι.
Το οποίο δεν είχαν να μου πάρουν οι δικοί μου και ήταν πολύ μεγάλο βάσανο για μένα. Όμως οι καλλιτεχνικές μου αυτές ανησυχίες διοχετεύτηκαν για την εποχή πουρσιογραφική.
Α,
ναι, ναι, γιατί ήταν ένα ζεύγος το οποίο δίδασκε ζωγραφική. Πήγαινα εκεί μια φορά τη βδομάδα. Όπως σου είπα, μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά των χρωμάτων.
Ναι.
Ξέρεις, τα σωρινάκια, τα μικρά, η παλέτα που κρατούσα.
Του Θεόφιλου, οι ζωγραφίες σας εντυπωσίασαν, που τις είχατε δει?
Δεν είχα δει.
Όχι, δεν είχα
δει. Ήξερα ότι είναι κάτι που ζωγραφίζει, αλλά δεν είχα δει τίποτα. Ήξερα ότι είναι κάποιος που τον κορδεύω. Ίσως να έχω δει ζωγραφιές την εποχή εκείνη.
Σε ταβέρνες και
σε βιβλία μέσα αυτά, μου άρεσαν κλπ. Αλλά εγώ τότε άρχισα να υπάρχουν έτσι πίνακες, κυρίως έκανα. Τοπία, έβλεπα και έκανα. Αλλά μόνο αυτό μ' άρεσε, σου λέω, πιο πολύ να το διαδικασία. Το να ανακατεύεις τα χρώματα, να κάνεις ένα νέο χρώμα. Και τελικά το σχέδιο, υπάρχουν ορισμένοι πίνακες στη δική μου, είναι στο Γαλατά κάτω της Κρήτης. Έτσι, πρωτόλια βέβαια είναι.
Ξαναζωγραφίσατε ποτέ από τότε?
Δεν νομίζω ότι είχα ταλέντο πολύ. Δεν είχα ταλέντο. Στο σχέδιο είναι βασικά ο ζωγράφος. Το θέμα είναι το ταλέντο είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον διάνεις όπως
είναι. Καταλαβαίνεις τι είναι.
Και να κάνεις εκεί. Άμα τώρα χρώματα κάνει οποιοδήποτε. Γι' αυτό λέμε ότι η μοντέρνα ζωγραφική παίρνει τα χρώματα και κάνεις τι θέλεις. Αλλά να κάνεις ένα σχέδιο, να βλέπεις μια γάτα, να την κάνεις γάτα και να μην είναι πλοίο. Αυτό είναι το ταλέντο που λέμε. Έτσι.
Με το βιολί τι απέγινε?
Το βιολί το πήρα τελικά αργότερα, το πήγαμε στην Πάτρα. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο κύκλος, τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Εκεί στην Κεφαλονιά είχα πλέον τα ακούσματα αυτά της δυτικής, ας το πούμε, ευρωπαϊκής μουσικής.
Καταλαβαίνατε τη διαφορά από την ευρωπαϊκή μουσική στην Βυζαντινή?
Βέβαια, δεν το καταλαβαίνω σήμερα. Η αρμονία ήταν πολύ σημαντικό για μας, κατάλαβες. Δεν ακούμε αρμονικά τα ακόρντα κλπ.
Η πολυφωνία, δεν υπήρχε πολυφωνία στο ανατολικό κομμάτι.
Δεν υπήρχε. Και ορισμένοι πλέον δυτικοί, ξέρεις, οι οποίοι έχουν φάει με το κουτάλι τις αρμονίες από τον Μπαχ μέχρι εδώ, φτάνουν στην διαφωνία που λέμε και μετά στην κακοφωνία.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς όμως οι Έλληνες
δεν ψάχνουμε αυτό.
Θέλουμε να χορτάσουμε από αυτό το πράγμα.